Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist ajavahemikul 16. 20. märtsini aastal 2026. Kõigepealt on teie ees juubelikõnelus ELK Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmeliga, kel täitus esmaspäeval 16. märtsil 75 eluaastat. Seejärel meenutame ELK Halliste koguduse endist õpetajat Kalev Raavet, kellel oli reedel 20. märtsil 100. sünniaastapäev. Juttu tuleb ka Tartu Pauluse koguduse jumalateenistuste ülekannetest. Nimelt möödus just selle nädala teisipäeval ehk 17. märtsil 30 aastat päevast, kui Pereraadios algasid iganädalased Pauluse koguduse pühapäevaste jumalateenistuste ülekanded. Järgnevalt on kõnelus vastselt valitud Eesti metodisti kiriku piiskopiga Robert Tšerenkoviga ja lõpetuseks tuleb juttu Joosepi päevast, mis oli selle nädala neljapäeval ehk 19. märtsil. Intervjuusid teevad Johannes Ots, Karoliine Maalin ja Laura Jõgar. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Täna on eriline päev Aare Kimmelil, kellel täitub 75 aastat. Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja, kes on meil Pereraadios tuntud ka Piibelkaanest Kaaneni saatesarja kõnelejana ja muidugi ka mitmete teiste saatesarjade osalejana, on täna minul telefonil, nii et palju õnne ja õnnistust selle olulise numbri puhul.
Aitäh! Tänu Jumalale.
Suur tänu tõesti Jumalale. Kuidas siis on olnud see tänane hommik? Kas on olnud ka kuidagi erilisem?
Noh, eks see teadmine, et konverant sajandit on ikka juba siin maailmas elatud ja olnud ja ei Jumala arma vaidstud, seda võib nimetada mõne päeva eriliseks küll.
Aga siis pead palju olete olnud tõesti Pereraadios kanvates rollides just nende saatesarjade puhul, et mis üldse tagasi toob siis raadio juurde ja selle Jumala sõna kuulutamise juurde?
Küllap see on mingi niisugune kutsumus, mille Jumal on annud. Noh, kui mõelda nendele aastatele ja aastakümnetele tagasi, siis juba lapsest peale maast madalast olen kasvanud kristlikus kodus, kus Jumalat ei häbenetud, kus see tuli jutuks ka nendega, kes külas käisid. Sealt juba niisugune täiesti normaalne arusaam, et Jumal loomulikult on olemas ja selle teadmisega olen elanud ja eks usuasjad on ikkagi mul olnud tähtsad isiklikult ka suhe Jumalaga ja tema poole pöördumine, tema otsimine, koosolekutel käimine ja kui oled juba aru saanud, et Jumal tõepoolest on olemas ja see on meile oluline, mitte lihtsalt hobina, vaid ikkagi elu ja surma küsimusena võiks ütelda, sest sellest oleneb meie elu või surm, kui me piilisse vaatame. Siis on olnud ikka niisugust aktiivsust, kus on tahetud teisi ka, olen tahtnud teisi ka selles suhtes valgustada ja aidata ja praeguse lähel, kus kristlikud ajadilt saavad vabalt tegutseda, siin on selleks ju head võimalused. Eks see kuidagi niivis ei ole kujunenud, et keegi on kutsunud, no mis puudutab Piibelkaanest Kaaneni, see ei ole minu enda algatus, vaid see oli evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse algatus, kust see ettepanek tehti ja olen selle lihtsalt vastu võtnud ja samamoodi mitmete teiste saatesarjade puhul samuti siin. Algtõed olid kunagi niisugune asi, mis ma vist ise alustasin täpselt ei mäleta, et noh, tuleme nõukogudaegsest ühiskonnast usust ja Jumalast ei teata suurt midagi ja tajusin seda vajadust, et selline algõpetus oleks tarvilik ja neidki saateid sai tehtud 200 kanti vist midagi, kui ma nüüd õieti mäletan. Nii et eks ta ole Jumala kutsumus, mis on antud ja mis on siis kuidas kunagi, aga nii on ta tulnud ja praegu näiteks on siis see südame ja mõistusega, kus käsitleme John Wesley 52 jutlust, mis läheb samuti mitme aasta peale, siis seal on kõigest üks saade nädalas. Nii et tänu Jumalale tema kutsumise eest ja ka nende mõtete andmise eest, mis siis on väärt mõelda, ma loodan.
Mõne kümne aasta taguses ajas saite siis Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetajaks, võtsite selle vastutuse rikka ülesande üle Karl Reinarult. Kas need aastad nendes kogudustes on olnud teile erilised või on ikkagi palju sellist igapäeva elu tegemist ka, mis võib-olla nii väga ei kõida?
No igapäeva elu, see on see elu, mida me tegelikult elame kõik. Aga selles igapäeva elus siis pigem võiks öelda ilmneb ka Jumala kutse ja tõepoolest ka Karl Reinaru on olnud minule, võiks öelda suur õpetaja praktilises mõttes, mitte teoreetilises mõttes, see on asi, mis tuleb koolist siis, aga just praktilises mõttes, kuidas koguduse elu on käinud, tema oskas selle hästi käima panna, mind ka kaasa tõmmata ja seal on ühest küljest siis nüüd Jumala kutse ja teisest küljest inimlik kutse ja kui need kokku langevad, siis tekib see liikumine, aga koguduste puhul on küll esmajoones vaimulik teema, aga see vaimulik ei ole ju kuidagi igapäeva elust eraldi, vaid eks kõik see, mida piibel õpetabki praktilise elu jaoks ja nii ma seda kogen, et eriline on selles küll see, et ma ei ole ise kunagi tahtnud kirikuõpetajaks saada ega vaimulikuks ja millegi pärast käisin need jutud mul isegi töökohal sovhoosis, kus ma töötasin traktoristina ja seal puuvilja ja köögivilja kasvatajana. Ma ei tea, kus need jutud olid sündinud, mul ei ole kunagi niisugust unistust ega arvamust olnud, et ma peaks vaimulik olema ja kogudusi veel pealegi juhtima, aga nii on Jumal juhtinud. See on tõepoolest tema juhtimine, see ei ole see, et mina oleks midagi nüüd plaaninud ja ette võtnud. Nii on ta läinud.
Kuidas on siis ikkagi Jumala sõna kuulutamisega praeguses ühiskonnas olukorras, et rääkisite natuke ka sellest, mis vanasti oli, aga kas inimesed võtavad hästi vastu seda Jumala sõnumit tänapäeval ka?
Sellega on nii nagu läbi aegade on olnud, kui me piiblisse vaatame, see peegeldab ju tegeliku elu. Piibel ei ole mingisugune eraldi maailm kuskil, ei tea kus, vaid piibel kõneleb just nendest inimestest, kes sel ajal elasid, kuidas nad elasid ja praegusel ajal elame täpselt samamoodi, kus me elame ja kus me oleme. Ja suhe Jumalaga on alati olnud kahetine selles mõttes, et ühest küljest Jumalasse usutakse ja teisest küljest meil kõigil on see tahtmine elada ikka rohkem oma elu, oma tahtmise järgi tihti peale isekalt. Nii et need probleemid, mis on vanasti olnud, need on tänapäeval ja võib öelda ka vastupidi. Ka tänapäeval on seda igatsust, et me tahame ikkagi Jumalat tunda ja osa saada tema õnnistustest, tema armust, aga teisest küljest on meis kõigis see loomus ka, mis ei taha seda teha, mis tahab oma tahtmist teha ja oma teed minna. Nii et piibliga tegelemine ei ole sugugi mingisugune oma ette ajalooline hobi, vaid minu mõelest on see väga reaalselt seotud siis tegeliku eluga, mida me kõik elame olesa siis koguduse karjane või õpetaja või teesa midagi muud. Elu kas koos Jumalaga või ilma Jumalata, see näeb ikka samasugune välja.
Kes lisaks Jumalale veel annab teile selleks nendeks tegemisteks rõõmu, lootust, rahu?
No see kõik kuulub selle elu juurde, ega neid eraldi võtta ei saagi. Kui vahekord Jumalaga on korras, siis on seda rõõmu ja rahu ja kui see ei ole korras, siis tuleb midagi ette võtta. Teine võimalus on muidugi, et ei võta midagi ette, noh siis kujuneb see elu, kuidas ta kujuneb, aga soovitavalt võiks ta kujuneda küll ikkagi niiviisi, et otsime Jumala palet, täna me kiidame, ülistame teda kõige selle hea eest, mis meil on. Ja seda on muide ka siis palju, kui inimene teadlikult sellele ei mõtlegi. Nagu praeguses ühiskonnas on, noh, on üldine usuline teatud tase, mida enamik inimese võib-olla mõtleb, aga siis on sellest allapoole, kus ei usuta ja on ka ülespoole, kus on need, kes innustavad, vähemalt üritavad innustada ka teisi. Aga lõppude lõpuks on selle kõige taga ikkagi meie looja ja meie lunastaja. Oleme ju praegu kiristlikult ka jälle paastu ajas, kannatus ajas, kuidas me seda nimetame, mõeldes kõigele selle, mis Jumal meie heaks on teinud ja tegelikult ikka veel teeb, kui me nüüd tähele paneme.
Suur tänu, Aare Kimmel, palju õnne 75. sünnipäeval ja palju jõudu ja jaksu ka Jumala poolt antud viisidel siis nii raadiotöö kui ka koguduste juhtimise jätkamisel.
Aitäh! Aitäh, õnnistusi kõigele kuulajatele ka.
Nädala kaja.
Täna 20. märtsil mälestame kauaaegset Halliste koguduse kirikuõpetajat Kalev Raavet. Ja täna on ka tema 100. sünni aastapäev. Nüüd, et teda meenutada, olen telefonile palunud Halliste koguduse liikme Inga Tiiratsi.
Kevade algus, kõike head Kalev Raave sünnipäeval. Nii tore on, et algab kevad ja just sellel päeval tähistame ka Kalev Raave 100. sünni aastapäeva. Et oli ju Kalevki nagu kevad, et täis pulbitsust ja energiat ja just selline inimene, keda Eesti rahval oli väga vaja. Ja Kalev Raave tegusid näeme kõikjal. Ta oli selline entusiastlik, lõputult visa ja optimistlik inimene, et sai hakkama kõigiga, mis tema eluteele ette tulid, et olgu see siis karjapoisiks olemine või Pärnu postimehes toimetused või pühajärveäärsed tegevused, kus ta sündis. Aga kõige suuremaks tema selliseks eluteoks nimetame ikkagi Halliste kiriku taastamist ja koolimaja rajamist. Et me võime nimetada teda ka selliseks teeliste kooskäijaks ja õpetajaks. Eda Eestile ja Eesti rahvale oli väga vaja.
Kuidas teie isiklik side temaga algas?
Mäletan hetke, kui ma viibisin bussis, sõites Karksin Uiast Tartusse, olles siis tudel. Buss oli rahvast täis ja bussis istus Kalev Raave. Toona ma ei teadnud, et ta on Raave. Aga just tema oli see inimene, kes ütles, et ole hea, pane oma kott minu sülle, et sul on kergem seista. Ja nii meie esimene kohtumine mööduski. Siis mõni aeg hiljem, kui ta asus elama Hallistesse, oli tema esimene visiit Halliste kooli, kus ma töötasin. Ja nähes Kalev Raavet ja kohe kutsus mind, et kas oleksid hea ja tuleksid leeri. Ja nii sündiski, et ma läksin esimest korda leeri. Halliste varemete vahel toimus see leeriõppus ja minust sai esimene õppilane seal leerikoolis. Ja hiljem 10 aastat siis tegin koostööd kirikuga, olles koguduse juhatuse esimees. Samuti oli ta pere tuttav ka meie perele.
Nii et võib täiesti öelda, et Jumal pani teid kokku. Aga milline oli tema panus Halliste kooli ja haridusellu?
Et nii nagu ma eelnevalt ütlesin, et esimene visiit oligi tal Halliste kooli ja ta väga armastas lapsi. Lapsed armastasid teda. Ta oli selline hästi seltskondlik ja kena välimusega, sirge rühiga ja väga hea sõnaosav. Siis tema pani selle mõtte, et võiks hakata tegema Hallistesse uut kooli. Sellepärast, et see koolimaja, mis meil praegu oli või endiselt oli kahel pool teed ja väga vana ja ohtlik lastele. Ja kuna tema armastas lapsi ja tahtis aidata kõiki, siis oligi nii, et praktiliselt 0 euroga ehitati üles uus koolimaja ja 1998. aastal avas siis koolimaja uksed. et esimene raha sinna tuli Taanimaa noortemeeste kristlikult ühenduselt. See oli 1 000 000 krooni tolle ajal ja samuti aitasid kaasa siis Ene ja Andres Mänd sisekujundusega, et koolimaja paikneb sellises kaunis kohas ja hiljaaegu avasime seal ka mälestuspingi Kalev Raavele. Mis veel koolimaja juures võib olla, et ta tahtis teha selle kooli kristliku kooli. Et tõsi küll, et see kristlik kasvatus või religiooniõpetus oli meil koolis sees 8 aastat, aga nüüd on jätkuvalt usundiõpetus. Ja kindlasti ühised koosviibimised, olgu siis koolimaja algus või kooliaja algus või jõulud, kõik need on siis ühiselt veedetud kirikus.
Tõesti, Kalev Raave jättis jälje halliste kogukonda paljudes valdkondades. Kuidas ta suutis ühendada kiriku, kooli ja sealse kogukonna?
Et ta oli ju väga aktiivne, laiahaardeline, optimistlik initsiaator. Ja tol ajal, kui kirik tõusis tuhast, oli see ju sügav nõukogude aeg veel, et Kalev Raave motiiv oligi, et kui Alliste kirik saab valmis, saab Eesti rahvas vabaks ja nii ka toimus. Et hästi palju korraldati kirikus kontserteid, inimesed tulid lähedalt kaugelt sinna kirikusse. Jõulude ajal oli kirik puupüsti rahvast täis ja eelnevalt oli juba ta käinud koolis, et kool oli teda pidanud nagu oma inimeseks. Samuti valla inimesed suhtusid temasse lugupidavalt, et tema pühendamist näitab ka valla aukodaniku tiitel, mis talle anti. Ja ta hoolitses väga laste, perede ja vanurite eest ja koos Soome sõpruskoguduste ja koonia töötegijatega jagasime Kalev Raavega koos aastaid riiete abi, toidu abi lastele ja vanuritele ja tegelikult see hoolitsus ja abi jätkub tänaseni. Et ta oli väga huvitav mees, et kuigi ta keeli ei osanud, kutsus külla välismaa külalisi, kes temale olid kunagi tuttavad, aga ta tuli nendega kõigiga toime ja need sõprussidemed on siiani olles kõik.
Kui rääkida Kalev Raave vaimulikust tööst, mis tegi temast erilise vaimuliku teie silmis?
Et just see pühendumus, kiriku ehitus ja Raave tulek usuellu ju sattusid kokku ajaga, mil Eesti sai iseseisvaks. Ta oli ka vaimulike seas selline eriline vaimulik, sest ta oskas sütitada tähelepanu. Tema need jutlused olid eripalgelised. Võib-olla seal ei olnud nii palju seda usku sees. Küll aga olid seal sellised igapäevased toimetused ja kirikuõpetajad just võtsid teda nii, nagu ta oli. Nagu Kalev Raave elukäik oli ta väga põnev selline rahutu täis loomingut ettevõtmist ja ta suutis oma energia ja innuga midagi uut ja jäävat korda saata. Ja need jumalateenistused, mis toimusid kirikus, olid alati rahvast täis. Seal esinesid külalispastorid välismaalt, mis oli tol ajal ka väga, väga uudne. Ja oskus, et ta oskas kirikusse kaasata noori ja vanu. Et liikmeid oli tol ajal kirikus üle 1000, nüüd on jäänud alla 100 selliseid aktiivseid liikmeid.
Lõpetuseks mõni sõnaga tänasest mälestusõhtust.
Et 20. märtsil on siis Halliste kirikus kell 17.00 Kalev Raave 100 sünni aastapäeva tähistamine. Et toimub selline jumalateenistus, laulab Eha koor, mille koori on samuti Kalev Raave loonud ja hiljem viiakse siis lilled surnuaeda ja toimub selline mälestusõhtu Halliste põhikoolis. Et kirik ja kool on ju kaks sellist suuremat tema elutööd, mis jäävad alatiseks ja mis Aliste kirik samamoodi on saja vaatamisväärsuse hulgas, nii et tema elutöö säilib aastate lõpuni.
Suur tänu Aliste koguduse juhatuse liige Inga Tiirats nende meenutuste eest. Soovin teile ilusat hommiku jätku.
Teile ka. Kõige kaunist.
On õpetaja õiguse koos õpetaja ameti risti kandmise õigusega ja et ta tunnistajate juuresolekul on andnud õpetaja ameti vande, siis seab enda meie kiriku seaduse ja korra kohasel Jumala sõna ja palvetega.
Ristiõdud sund ja maailma. Alla läinud surma vaale. Kolmandal päeval üles jõustud sundus, üles läinud taevasse, istub Jumala oma kõige väelisel sakaleval käel.
Osenniku tavakohaselt kätte peale panemisega sinule Jumala sõna ja sakramendi ameti üle ameti risti anna seda et sa tuletad meelde sulle riski löödud ja lõpetatud isa.
Rita, minu arvistita Anneli ja minu vallavarnast kohe minu. Eesti proua, kes elab ammustajas Taavis ja aitab meil seal seda sõltust ajada.
Nädala kaja.
Täna täitub 30 aastat Tartu Pauluse kiriku jumalateenistuste algusest pereraadios. Asja vedas eest Tartu Pauluse koguduse liige Priit Humal, kes ongi meil nüüd telefonil. Kuidas 30 aastat tagasi see idee sündis, et Tartu Pauluse kiriku jumalateenistused võiksid pereraadiosse jõuda?
See oli nõnda, et kui ma nägin, kuidas Paavo neid jumalateenistuse salvestusi tegi ja see oli päris suur minu arvates väljakutse, kuidas ta ja suur töö talle neid jumalateenistuse salvestusi erinevatest kirikutest teha sinna igal pool seda tehnikat üles panna. Ja meil oli ka uus kirikõpetaja, kelle jutused olid väga hinnatud. Ja mulle tundus, et meil on võimalus kogudusel selline statsionaarne tehnika sinna kirikusaali panna ja meil oli võimalik rajada ka selline interneti püsiühendus, mis selle ajal ei olnud päris tavaline kõikides kirikutes. Ja nende asjade nii-öelda kokku sobitamisel sündiski see võimalus, et siis hakkasime neid läbi interneti ülekandeid Pauluse kirikusaalis tegema statsionaarsete seadmetega, mis meil sinna kirikusse said muretsetud.
Millised olid suurimad tehnilised või korralduslikud väljakutsed algusaastatel?
No selle internetiühenduse saamine, mis oleks piisavalt kvaliteetne, et raadioülekande selle kaudu stuudiosse saata, see oli kõige suurem väljakutse. Aga noh, eks selle tehnika soetamine ja loomulikult ka see, et kogudus ja kogudus noh, nii kõik liikmed kui ka kirikõpetajad pidid harjuma sellega, et iga pühapäev jumalateenistus läheb otse-eetrisse, eks see kindlasti oli ka teatud selline väljakutse ja uus olukord.
Nüüd on see ilmselt väga harjumuspäraseks saanud, aga oskad öelda, kuidas see muutis koguduselu või jumalateenistuste korraldust?
No ma arvan, et alguses olid kartused suuremad kui need tegelikult need muutused jumalateenistuse liikmete jaoks olid, et me ise nagu harjusime sellega koguduses ma arvan ära, et igast pühapäevast on Jumala teenistus seal, aga see tagaside, mis me saime mujalt inimestelt, kes seda regulaarselt hakkasid kuulama ja elasid meile kaasa, seda tagasidet oli teinekord isegi üllatav kuulda sellepärast, et noh, me ju ise ei tea, kes meie Jumala teenistusi kuulavad ja kuhu see täpselt jõuab, aga kui inimesed olid siis meie koguduseluga nii hästi kursis, siis see on siiamaale teinekord üllatav, kui me kuuleme, kus meid kuulatakse ja praegu ka vaadatakse läbi YouTube'i.
Millist tagasisidet olete saanud näiteks?
Oli neid kogudusi, kus teinekord ei ole võimalik õpetajal tulla, siis pandi seal raadio mängima, et ühiselt Tartu Pauluse Jumala teenistusest osa saada. On neid, kes elavad ka meie muusikale kaasa, ütlevad, et neile väga meeldib selline oreli mäng, nagu meile kirikus kõlab. Läbi raadio on seda ka kuulda ja saab kaasa laulda. On neid, kes tahtsid kaasa laulda kõigile nendele koraalidele, mis meil seal on, et YouTube'is on praegu meil ka need sõnad olemas, et saab sealt ekraani pealt kaasa laulda. Neid viise, kuidas inimesed selle Jumala teenistusega enda jaoks seda leidsid ja kasutasid, neid oli erinevaid ja on ka praegu.
Väga julgustav kuulda. Kuidas on Tartu Pauluse kiriku jumalateenistuste ülekanded aastate jooksul muutunud?
No kõige suurem muutus on muidugi see, kui me kiriku saime valmis ja hakkasime ka neid videoülekandeid tegema ja selleks on meil seal eraldi meeskond, kes siis ja kaamerad, mis robotkaamerad, mis meil on kiriku saalis ja praegu võimaldavad YouTube'i seda ülekanda. Aga alguses, kui ma need algusaegu veel meenutan, siis see oli üsna selline lihtne helitehnika, mis meil selles kirikusaalis oli, aga üks eraldi ülesanne ja väljakutse oli leida need inimesed, kes seda ülekannet seal teevad, et alguses oli selles meeskonnas üks inimene, kes siis ühel igal pühapäeval pidi seda tegema, aga loomulikult ei saanud see olla ainult üks inimene, nii et meil oli seal kolm erinevat inimest, kes siis erineva graafika alusel seda tegid. Praegu on see meeskond oluliselt suurem, igal pühapäeval on kolm inimest seal tehnika ruumis, kes seda video ja raadio ülekannet korraldavad, nii et praeguseks on meeskond laienenud.
Kui mõtlete nendele aastatele tagasi, mille eest olete kõige rohkem tänulik, kui mõtlete sellele, et Tartu Pauluse kiriku jumalateenistused on saanud olla iga pühapäev ka pereraadios?
No ma arvan, et me peame tänulikud olema, et see pereraadio üldse olemas on ja et see kunagi on Eestimaale tulnud ja sellise kristliku jaamana siiamaale tegutsenud veel palju pikemat aega kui need Pauluse jumalateenistused ja nad jõuavad väga paljudesse kodudesse. Aga kui nüüd neid jumalateenistusi eraldi hinnata, siis eks see jumala sõna levik erinevatel viisidel ja erinevate tehniliste vahenditega, see ongi nii-öelda tänuväärne asi, et me saame seda teha. Et on olnud aegu, kui jumala sõna levik on olnud väga palju rohkem piiratud. Täna on seda võimalik inimestel kuulda ja sellest osa saada ja iga ühe enda ülesane ja vastutus on see, et kuidas ta seda vastu võtab.
Kui vaadata nüüd natuke ajast edasi, siis tänapäeval on võimalused palju laiemad ja internetist leiab väga paljude koguduste jumalateenistusi. Aga kuidas teile tundub, kas raadio jumalateenistuste roll võiks ka järgmistel aastakümnetel endiselt oluline olla?
Jaa, ma arvan, et raadio jumalateenistused on kindlasti üks väga oluline koht. Üks asi, mis mul ennem läks meelest ära, on see, et raadio ülekannetega seoses tekis võimalus Joel Luhamets sai jutlusi ka salvestada ja neid on salvestusena võimalik ju kuulata ka tagantjärele. Need on ka kirja pandud ja need võimalused, mis meile selle läbi on pikemaks ajaks säilitada neid omal ajal esitatud jutlusi, ka see on omaette väärtus. Aga see nii-öelda raadio kui kanal, mis on inimestel kaasas isegi siis, kui tal ei ole võimalik näiteks midagi vaadata või seal kohapeal olla erinevatel põhjustel, ma arvan, et see võimalus kuulata on meil ikkagi väga tänuväärne.
Just. Nii et oleme ka pereraadios tänulikud selle pika koostöö eest Tartu Pauluse kogudusega, et ühiselt jumalateenistusi oleme saanud edastada. Suur tänu, Priit Humal, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, palju õnnistusi kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Eesti metodisti kirik valis äsja oma ajaloo esimese piiskopi, kelleks on senine superintendent Robert Tšernkov. Palju õnne uue ameti puhul.
Suur tänu.
Mida see nüüd praktiliselt teie jaoks tähendab? Kuidas teie töö ja ülesanded muutuvad, kui asute tööle piiskopina?
Noh, ütleme, et praktiliselt tööülesannetest, mida ma olen siiamaani täitnud, väga palju ei muutu. Kindlasti muutub selles mõttes, et see vastutus on nüüd suurem ja pikaajalisem ja samuti nüüd lisandub minu muudele tööülesannetele, mida ma olen superintendentina täitnud, ka nüüd vaimulike ordineerimine, mida me siiamaani ei ole saanud teha, sest see on piiskopi ülesanne. Aga Jumal abiga tahan kirikut edasi juhtida ja Jumal armust olla siis kiriku karjane ja juht ja ülevaataja nüüd juba natukene sellises teissuguses suuremas rollis.
Kui seni Eesti metodisti kirikul oma piiskopi polnud, siis kuidas on olnud selle kiriku juhtimine korraldatud?
Ma võib-olla täpsustan, et Eesti metodisti kirikul, kui ta oli osa ühinenud metodisti kirikul, kirikus siis piiskop ikka oli, ainult et need piiskopid siis olid meile antud ühinenud metodisti kiriku poolt ja ka meie viimane piiskop enne meie eraldumisest ühinenud metodisti kirikust näiteks oli Taanist. Tähendab selles mõttes, et alati meil piiskoplik ülevaataja on olnud, ta ei ole küll mitte kunagi olnud Eestist, aga nüüd iseseisva kirikuna tõesti me siis esmakordselt oleme valinud nüüd päris oma piiskopi. Ja siis nüüd sellisel vahepealsel ajal, kui me olime lahkunud ühinenud metodisti kirikus, siis superintendent täitiski osaliselt seda piiskopi rolli, et juhtis kirikut, juhtis aastakonverentse ja visiteeris kogudusi, aga nüüd siis see kõik ka nüüd natukene muutub.
Millistel põhjustel otsustas Eesti metodisti kirik ühinenud metodisti kirikust lahkuda?
Jah, see otsus sündis meil mõned aastat tagasi, kui oli selgelt näha, et ühinenud metodisti kirik oma õpetuslikes arusaamades on järjest rohkem liikumas progressiivsuse poole ja eeskätt muidugi see väljendus samasooliste abielude, samasooliste inimestega vaimulike ametisse ordineerimise puhul, aga see oli küsimus ka laiemalt pühakirja tõlgendusest, kuidas me mõistame pühakirja autoriteeti ja mida siis ka kirik ise saab ja ei saa otsustada. Ja see tekitas sellise suure lõhe ühinenud metodisti kirikus ja ka praegu on juba väga suur hulk kogudusi näiteks Ameerikas kuskil 25% kogudustest on lahkunud ühinenud metodisti kirikust ja nii mõnedki kirikud Euroopas on ka lahkunud ja nende seas ka Eesti ja meie oleme otsustanud jääda iseseisvaks, mitte liituda mingisuguse teise metodistliku konfessiooniga ja säilitada siis sellise võimaluse, et me siis ise määratleme oma tuleviku ja juhindume nendest teoloogilistest alustest, millest me oleme siia maani kõik need aastakümned, üle 100 aasta juba kinni hoinud Eesti metodisti kirikus.
Kuidas on see üleminek läinud, kuidas on Eesti metodisti kirikul seni iseseisvalt asjad kulgenud?
No ma ütleksin, et tänu Jumalale me oleme hakkama saanud. Loomulikult on olnud vahel mingisuguseid väljakutseid, aga elus on neid ju alati. Aga mis on kõige olulisem on see, et hoides kinni siis sellest õpetusest, nagu pühakiri meile on antud, ma usun, et see on ka meid läbi kannud kõikidest raskustest ja ma arvan, et me oleme hakkama saanud tänu Jumalale väga hästi. Ja mul on hea meel tõdeda seda, et meil on kirikus toredad vaimulikud, meil on tore ja tegus kirikuvalitsus, meil on väga vahvad inimesed juhtimas meie erinevaid struktuuriüksusi ja tööharusid ja ma usun, et meie tulevik Jumala abiga on selles mõttes helge ja palju toredad protsessid on meie kirikus käimas ja usume, et parim on veel ees Jumala armust.
Milline saab olema teie piiskopkond ehk kus asuvad need piirid, mis teie vastutuse alla kuuluvad?
No need piirid on igal pool, kus Eesti metodisti kirik tegutseb ja antud hetkel muidugi on siis meie armas kodumaa. Sellepärast, et meil praegu kuskil väljaspool Eesti piire mingisugust Eesti metodisti kiriku kogudust ei ole ja hetkel ei ole ka plaanis kuskil midagi avama hakata, aga mine ei tea, see võib ka kunagi muutuda, aga antud hetkel olen siis Eesti metodisti kiriku piiskopina Eestis asuvate koguduste üle.
Mainisite, et teie üheks ülesendeks saab ka järgmisi piiskope ordineerida. On juba ka teada, et millal võiks Eesti saada veel mõne metodisti piiskopi?
Oi, seda küll ei oska öelda ja ma usun, et see kindlasti siin veel lähiajal päevakorda üldse ei kerkigi, et Jumala armust tahan teenida selles ametis nii kaua, kuni issand mulle jõudu selleks annab ja mida tulevik toob, eks seda siis näeme juba hiljem.
Selge pilt. Suur tänu teile, Robert Tšerenkov, selle intervju eest ja palju õnnistusi peatseks piiskopi tööks.
Suur tänu teile ja palju õnnistusi kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Nüüd on meil telefonil Pärnu Agape koguduse pastor Tõnu Kuusemaa. Millisele Joosepile piiblist see päev pühendatud on?
Piiblis on Joosepid üsna palju, aga nendest tuntumad on nüüd vanast testamentist Jaakobi, üks nooremaid poegadest, 12. pojast Joosep, kellest sai Egiptuse asevalitseja, oma suguvõsa päästja. Aga uuest testamentist kõige kuulsam Joosep on kahtlemata Jeesuse kasuisa, kellest on juba üsna uue testamenti alguses juttu. Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks.
On temast veel midagi teada?
No ütleme, et laias laastus, kui nüüd Luuka ja Mattus evangeeliumit võrrelda, siis mõlemas on nüüd ingli ilmutused. Luuka evangeeliumis ingel Gabriel ilmub Maarjale ja annab talle teada Jumala plaani. Ja Mattus evangeeliumi alguses on siis lugu, kus issand ingel ilmub Joosepile unes. Mõlemad nüüd ingli sõnumid olid asjaosalistele selgelt üle mõistuse, aga nad ometigi usaldasid Jumala plaani ja kuuletusid sellele. Ingel ütles siis unes Joosepile nõnda viisi, et Joosep Taaviti poegaga karda oma naist paaret enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina pajad talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende patudest. Ja see oli selleks, et kiri läheks täide ja Joosep oli siis nagu jumalat usaldav usklik mees, kes oli valmis panema omad unistused ja plaanid maha selleks, et võtta täiesti uus plaan vastu, millest aru ei saanud, mida ta ei mõistnud, aga ometigi allutas ennast nagu Jumalale ja usaldas Jumalat, et kui Jumal teeb teistmoodi, kui tema oli kavandanud, siis oli valmis seda uut rava käima.
Kust Joosepi päeva tähistamise komme on tulnud?
Kõige esmalt on teada, et see hakkati Jerusalemasse tähistama hakati seda juba 13. sajandil täista Fransiskaani munkade poolt ja 15. sajandil levis üle terve kiriku ja 19. sajandil siis juba paavst Pius 9. kuultas püha Joosepi kiriku kaitsepühakuks ja muutis tema tähta lausa suurpühaks, nii et katoliku kirikus on Joosepi päev nagu selline suure kaaluga päev. Aga Joosepi austamine algas nüüd 5. sajandil teadaolevalt, nii et kirglikud tähtpäevad ja pühad, et need on kõigil oma lugu ja oma nagu selline algus ja võib-olla kõik detailides ei teatagi tagasi järgi, aga mingid märgid ikkagi on ajaloo annaalides ja sealt siis võib neid jälgi ajada ja aimata ka neid asju, mis täpselt teada ei ole.
Kuidas Joosepi päeva tähistatakse?
Tähistamise kombed nüüd siin Eestis nüüd on küll väga napid või teadmata, et see Eesti eestlaste seas ei ole väga laialt tuntud, et ma ei ole seda ka ekstra uurinud. Joosepi päev on üks nendest nimepäevadest, mis ka rahvakalendris on, kus on nüüd palju nüüd kirikuga seotud, olgu nad pühakud või piiblitegelased, nii nagu Joosep seda on. Et rahvalikud kombed on ikkagi nagu talupoja ühiskonna kombed ülvi ja lõikusega seotud ja talvise puhkusega, et ma selle kandi pealt jään nagu nüüd kidakeelseks, et täpselt kombeid ei tea, aga küll nagu võiks nüüd mõelda sellele eeskujule, mida Joosep nüüd Kristi rahvale on nüüd eeskujuks annud. Minu meest on nüüd kõige vahvam see, et ta usaldas Jumalat ja see on tänapäeva põlvkonnale midagi sellist, mis on nagu vaja ka rõhustada. Et kui on sellist usule nappust või pinnapeasust palju, aga nüüd Joosep oma usaldusega Jumala vastu on meile eeskujuks ja ta oli siis kuulekas Jumala plaanile. Ta tegi nõnda, nagu issand ingel oli teda käskinud, suutis mehiselt loobuda oma eluunistustest ja isiklikest plaanidest. Peresuhetes ta oli ustav oma abikaasale, ta hoolitses Jeesus lapse eest, oli kasuisana väga hoolas ja vastutustundlik ja oli ka julge ja kaitses oma peret ja kui ingel hoiatas teda, et Herodes tahab Jeesus elu ohustada, siis võttis pere kaasa ja põgenes Egiptusesse, kuni see oht mööda läks ja Joosepist on nüüd piiblist teada ka seda, et ta oli puusseppe. Et Mattuse 13.55 on siis räägitud Jeesuse kohta, eks ta ole see puusseppa poeg, et tema kodulinna inimesed siis nagu nüüd teadsid seda perekonda ja see puussepp meister nüüd ei olnud mitte niivõrd nagu see mööblitistler, vaid pigem nagu selle maja ehitaja. Ja kui tänapäeval keegi hakkab maja ehitama, siis on selge, et on vaja kõigepealt arhitekti jutule minna ja projekt tellida. Ja tol ajal selliseid spetsiaalseid arhitekti ju eriti ei olnud. Et maja ehitajad ise olid nagu sellised maja projekteerijad või kavandajad ja olid ka ehitusjuhid, et üksinda ei ehitajad, et seal oli ju kaaslasi palju ja olid ka tõenäoliselt sellised kvaliteedikontrollijad ja nõudlikud, et nad vastutasid selle maja see kvaliteedi eest, et nõudsid siis ehitajatelt ka, et see puusseb meister, et seda tuleks pigem nagu laiemalt käsitleda, et see oli nagu selline ikkagi nagu natuke arhitekti oskusega amet. Joosepist on nüüd juttu viimati nüüd sel ajal, kui Jeesus 12 aastasena templis käis ja kui ta siis sinna pidama jäi ja need, et Maare koos Joosepiga murega siis otsis, et kus poiss on ja leidsid ta lõpuks templist ja Jeesus ütles, et eks ma pean olema oma isa kojas. Nii et seal Jeesus tegi väga selgelt ka vahet, et kes on ta tõeline taevane isa ja kes on tema hea kasu isa. Aga ta sellest hoolimata oli ka kuulekas ja nüüd allus nagu isa ja ema korraldustele. Tõenäoliselt ta nüüd millalgi selles vahemikus, kus ta nüüd pole veel 30-aastaseks saanud, et selles vahemikus arvatavasti Joosep ka sureb ja selle ajal, kui Jeesus oma avaliku tegevust alustab rändjutlustajana, on nüüd juba juttu sellest, et Jeesuse ema ja ta vennad tulevad teda vaatama, aga isast enam ei ole mingit märku. Ja ka siis, kui Jeesus juba on nüüd kannatanud ja ristil rippumas, siis ta ütleb oma lähemale jüngrile Johannesele, et see on sinu ema ja usaldab Maaria siis Johannese hoolde ja see annab ka märku, et Joosepit enam ei ole elavate kirjas, et Maaria nüüd peab kellegi nüüd mees soost lähedase inimesele hoole all olema. Nii et sellised mõtted on, aga nüüd Eesti kohta on teada ka sellist asja, et 19. sajandi keskel õigususe kirik ehitas sadu külla Vaga Joosepi kiriku. Praegu see kahjuks on küll varemetesse jäänud ja seal ilmselt toimivad kogudust ei ole. Küll aga on katoliku kiriku kogudus, Püha Joosepi kogudus Ahtmel Kohtla-Järvel. Et Eestist ei ole see nüüd, Joosepi nimi ka nüüd väga kauge kaarega mööda käinud, aga see ei ole päev, mida oleks väga nii laialdaselt tähistatud. Et Luteri kirikust ei teagi, et ühtegi Joosepi nimelist kirikut.
Suur tänu teile, Pärnu Agape koguduse pastor Tõnu Kuusemaa, selle intervju eest ja õnnistatud Joosepi päeva.
Teile ka ja kõikidele Joosepitele olge hoitud.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlanud intervjuudes said sõna Aare Kimmel, Inga Tiirats, Priit Humal, Robert Tšerenkov ja Tõnu Kuusemaa. Suur aitäh Pereraadio hommikutoimetajatele Johannes Otsale, Karoliine Maalinnale ja Laura Jõgarile intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kaunist kevade algust ja õnnistatud hetki Pereraadio seltsis.
Nädala kaja. Intervjuud.